Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan il-programm Ritmi Mlewna. Bħas-soltu għandna mħejjija mużika ta' diversi ġeneri mħalta ma' tema artistika li tiġi trattata minn mistieden speċjali. Illum ser nibdew bil-mużika ta' Luigi Boccherini, kompożitur Taljan li jgħix bejn l-1743 u l-1805. Boccherini huwa magħruf l-aktar għal siltiet raffinati u ta' ċerta eleganza, bħalma huwa l-famuż minwet mill-kwintett għal strumenti tal-korda in Mi. Boccherini kien idoq il-violonċell, l-istess bħal-missieru li kien idoq dan l-istrument ukoll flimkien mal-kontrabbaxx. Fl-1757, Luigi u missieru marru Vienna fejn sabu mpjek bħala mużiċisti. Aktar tard, Luigi Boccherini ġie impjegat mal-familja irjali Spanjola. Jingħad li darba minnhom ir-re ta' Spanja talbu biex jaqta' silta minn kompożizzjoni tiegħu għax ma kienx toġbu. U l-kompożitur mhux tal-li m'għamilx hekk, anzi rrepetiha għal darba oħra fl-istess kompożizzjoni. Hawnhekk tilef l-impjieg tiegħu, imma xortar nixxielu jikseb impjiegi prestiġjużi oħra. Boccherini miet f'Madrid. Ta' Luigi Boccherini ser nisimgħu kompożizzjoni fost l-aktar magħrufin tiegħu, Fandango, fejn toħroġ ukoll l-influenza tal-mużika Spanjola. L-interpretazzjoni hija ta' La Real Camera. Thank you. Smajna Fandango ta' Luigi Boccherini li ġie segwit minn La Real Camera. Issa ser naddu għal-kompożizzjoni mill-qasam tal-jazz permezz tal-mużiċist Horace Silver. Silver kellu karriera twila li bdiet fis-snin 50. Fl-1964 huwa għad kwintett fejn fost mużiċisti oħra kellu miegħu l-sassofonist Joe Henderson u l-kurunettist Carmel Jones. Hawnhekk għand imħejji l-album The Cape Verdean Blues, rekordjat fl-1965 u li ħareġ għalbeħ is-sena ta' wara. Minn dan l-album ser nisimgħu s-silta Bonita. Smajna kompożycjoni Bonita mill-album The Cape Verdean Blues tal-Horace Silver Quintet. Is-silta li ser nisimgħu issa hija tal-kompożitur Aloisio Mataron li kien ta' oriġini Franċiża u kien joqgħod il-Belt Valletta. Nafu li Mataron iżewweġ fil-Birgu fl-1650 għalkemm ma nafux eżatt meta twielet jew miet dan il-kompożitur. Ftit mix-xogħlijiet ta' Mataron instabu kompluti u ma jidher li jeżisti ebda xogħol tiegħu barra minn xtutna. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insemmu l-motett Dulcis Amor u din is-salve Reġina li ser tiġi segwita mill-Laudate Pueri Choir and Baroque Ensemble imexxija mis-Sur Mast u kompożitur Joseph Vella. smajna Salve Regina tal-kompożitur Aloisio Mataron, eseguita mill-Laudate Pueri Choir and Baroque Ensemble imexxija minn Maestro Joseph Vella. Hawnhekk ser ngħaddu għall-parti oħra tal-programm fejn ikonna mistieda speċjali għal din il-ġimgħa għandna magħna lil Dr. Teresa Vella li tirriċerka u tgħallem l-istorja tal-arti fl-International Institute of Baroque Studies fl-Università ta' Malta u kienet ukoll kuratur fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Dr. Teresa Vella kitbet kotba u artikli dwar diversi aspetti tal-arti, partikolarment dik Maltija. Teresa, nirringrazzjak li aċċettajt din l-istedina li taqsam magħna xi ftit mill-għarfien tiegħek. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-pittur Charles Brockdorff u il-familja tiegħu ta' pitturi. Charles Brockdorff li għex bejn l-1775 u l-1850. Xi tgħidilna dwar dan il-pittur kif spiċċaw Malta u x'kontribuzzjoni taħseb li tagħti l-familja tiegħu lill-arti Maltija?
Brockdorff u l-familja tiegħu taw kontribuzzjoni kbira lill-arti Maltija. Meta wasal Malta fl-ewwel snin tas-seklu 19 u kien diġà jaf kellu diġà xi kapaċità fl-arti u hemm sensiela ta' akwarelli mill-ewwel snin li kienu Malta. Li ma sena żatti kienu ma nafux imma wis probabbli kien l-1811. Kien uffiċjal imma mbagħad sabruhu Malta fej raw hemm il-familja tiegħu. Imma l-arti kienet xi ħaġa konstanti fil-ħajja tiegħu għax għandna sinsiela ta' akwarelli tiegħu li nafu fil-kollezzjoni tal-Biblioteka Nazzjonali anke wkoll kollezzjoni privati li juru Malta fl-ewwel snin ta' dak is-seklu. U interessanti ħafna għax juru drawiet u l-kostumi anke l-bini qabel ma beda jinbidel taħt il-Gvern Ingliż. Jiġri jisu għadu tista' tgħid leftover ta' meta telqu l-kavalliri. Pereżempju hemm sensiela ta' akwarelli tal-swali tal-palazz li nbidlu. Hemm sensiela mbagħad ta' akwarelli tal-kappelli ta' San Juan li ma tantx inbidlu meta tistudjhom fil-fond tindun li għal hemm ċertu dettalji li iva nbidlu l-monumenti and so on. Imma l-iktar li hemm interessanti huma l-drawiet li inkluda fl-akwarelli tiegħu. Il-kostumi, per eżempju, fil-ktib li kont ktibt dwar Brockdorff għall-Biblioteka Nazzjonali għall-kollezzjoni tal-album li kellhom, sensiela, per eżempju, wieħed juri raġel qed ibih l-ilma ħdej il-palazz u kostumi oħrajn għax kienu jagħmlu n-nies. Imma is-sabiħ ta' Brockdorff hija dejjem idaħħal xi aspett daqsxejn ironiku jew umoristiku ma trid tkun taf tarafha. Il-ħaġa di li Brockdorff isu għamelinna sensiela ta' ritratti, qabel ma ġittivita tal-fotografija, sensiela ta' ritratti tal-bliet, partikolarment tal-belt, kif kien f'dak iż-żmien. Primarjament l-interess ta' Brockdorff huwa dak li inkluda pala informazzjoni viziva dwar pajjiżna u n-nies li kienu qabilna. Imma pala xogħol tal-arti, ġuri għandek hemm ukoll l-element artistiku tiegħu għax. Kien kapaċi li inkludi kifet lek daw l-elementi umoristiċi. Jisu dejjem hemm daqsxejn ta' narrattiva żgħira li għaddejja in the background tista' tgħid li tippjaċi toqgħod fittixhom u tiskoprihom.
Tajjeb, issa semmejtilna li Brockdorff penġa pereżempju kostumi Maltin li dik il-ħaġa kienu għamluha artisti oħra bħal Favrej. Imma qed inna wkoll li dejjem idaħħal ċertu element ta' ironija. Din aktarx kienet l-ewwel darba fl-istorja Maltija jew kien hemm artisti oħrajn li forsi daħlu ċerta ironija fl-arti tagħhom?
Naħseb hija l-ewwel darba u probably għax fil-fatt huwa bniedem li ġej mill-Ġermanja, il-parti tad-dinja li issa qiegħda Ġermanja, fil-passat kienet parti mid-Danimarka. Imma aspett ta' umorizmu fl-arti ma tantx aħna familjari magħha, ċertament mhux hawn Malta, issibu probabbli f'kollezzjonijiet privati fejn xogħlijiet ikun ħoloqhom artist bħala rigala l-ħadd ieħor bħala kumment personali, imma huma ftit dawk l-affarijiet li ssibhom Malta.
U qed tinna wkoll li l-ironija tiegħu trid tkun taf tarafha. X'jiġifieri?
Għax fil-fatt hija ġentili ħafna mhix xi waħda kif tgħid illum in your face anzi l-post. Imma pereżempju hemm waħda ta' uffiċjal qiegħed bil-qiegħda fuq bank fit-triq u taddi waħda mara libsa pulita ħafna u kif tkun għaddietu daq qed jammira, Brockdorff jurija qed niżel dublet tal-libsa ta' taħt tagħha, speċi qed turi xi ħaġa li mhux suppost qed turi. Juri elementi umoristiċi żgħar.
Issa, Charles Brockdorff kallu koll it-tfal tiegħu illi kienu attivi wkoll fl-arti.
Iva, Brockdorff isuraw it-tfal tiegħu fil-kamp tal-arti, ma naħsibx li nistgħu ngħidu li kollha kemm huma kellhom l-istess talent ta' missierhom. Ma l-iktar ħaġa importanti huwa li hu naħseb kien wieħed minn tal-ewwel li ħoloq press tal-litografiji. Kien ukoll hawn dak l-artisti tal-familja Schranz ukoll dak iż-żmien u anke Bellanti. Imma l-inċiżjonijiet u l-litografiji tal-familja Brockdorff magħrufin sew.
Huma varjati ħafna dawn l-inċiżjonijiet tal-familja.
L-iktar li huma ta' xeni ta' Malta jiġi huma maħsubin biex jinbiegħu bħala souvenirs tinduna li anke l-ħanut tagħhom il-belt kien. Bħala souvenirs għal min qed jivvjaġġa Malta għal żmien qasir jew qiegħed awrid jieħu lura xi souvenir lura miegħu kien hawn ħafna uffiċjali. Bil-familji tagħhom Ingliżi illi kunu qegħdin għal sena mhux iktar minn 5 snin illi jridu jieħdu lura fil-fatt ħafna mill-xogħlijiet ta' Brockdorff u anke l-artisti l-oħrajn Schranz u Bellanti insibuhom f'kollezzjonijiet Ingliżi. Ħafna mill-kollezzjonisti Maltin qed jixtruhom f'auctions barra minn Malta u jġibuhom lura hawnhekk.
Taħseb li x-xogħlijiet topografiċi ta' Brockdorff huma l-uniku xogħol ta' dak il-perjodu li juri xeni Maltin, jekk la kien hemm artisti oħra, pereżempju Bellanti jew Schranz.
Kien hemm artisti Maltin, kien hemm suq attiv ħafna f'dawn is-suġġetti, imma mill-banda l-oħra Brockdorff kien kapaċi għal tip ta' arti oħra, nafu wkoll li kien jagħmel portraits. Mhux magħruf l-iktar għall-portraits imma l-ftit li nafu bihom kien jinqala sew. Il-diffikultà hija biex narfu jekk kellux xi forma ta' training formali, akademiku, fl-arti jew jekk kienx self-taught, dan għadna ma skoprejniex.
Tajb, barra minn hekk Charles Brockdorff għamel ukoll sensiela ta' tpenġijiet ta' watercolors li juru tempji megalitiċi Maltin, mhux hekk?
Iva, interessanti dwarhom dawk kiteb ħafna tajb dwarhom kollega tiegħi Dr. Ruben Grimham, l-arkeologu għax trid tkun arkeologu li tifhem proprju s-suġġett infushom. Imma mill-aspett artistiku li hemm interessanti huwa li Brockdorff iddaħħal lilu nifsu wkoll fil-kompożizzjoni. Tara Brockdorff qiegħed ipinġi f'xi kantuniera jew oħra flimkien ma' kollega tiegħu sort of uniform hekk. Ħaġa interessanti wkoll imbagħad hija kif ipinġi mbagħad il-Maltin ħdejn il-tempji megalitiċi, għax dawk il-Maltin imbagħad ikunu nies tar-raba. Illi isom il-mod ta' kif ipinġihom isom għandhom l-ebda konoxenza tal-sinifikat tat-tempi preistoriċi. Mentri Brockdorff fu l-uffiċjal li qegħdin iħarsu jew jindikaw bidehom lej xiex qegħdin iħarsu, qed jippużaw ta' konoxenti, qed jippużaw ta' intellettwali li qed jifhmu kull ġebla xi tfisser.
Tajjeb, grazzi Teresa ta' dik l-informazzjoni dwar Charles Brockdorff, għandek ser ngħaddu aktar mużika u minħabba li semmejna tempji megalitiċi fosthom dawk ta' ġgantija ser nisimgħu parti mill-poema sinfonika ġgantija ta' Dr. John Gallia. Dan huwa xogħol imsejjes fuq il-poeżija magħrufa ta' George Pisani li titratta s-sagrifiċċju ta' tfajl Afrit preistoriku minn ġgantija aħna ser nisimgħu il-moviment Mystic Change esegwit mis-Sofia Symphony Orchestra u il-Chorus Urbanus imexxija mill-kompożitur innifsu.
Dan hu li taħt il-qamar fis-sija tħelwa tal-lejliet sajfija hemmhekk fis-skiet tax-xara dejjem ħadra toħloq. Il-ġigantija.
Mill-poema sinfonika ġgantija tal-kompożitur John Galia smajna l-moviment Mystic Change. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika minaħa ta' Ralph McTell, kantawtur Ingliż l-aktar magħruf fix-xena tal-folk. L-aktar kanzunetta popolari ta' Ralph McTell hija Streets of London mill-album tiegħu Spiral Staircase tal-1969. Il-kantawtur hawnhekk spira ruħu minn esperjenzi tiegħu u ta' nies oħra li ltaqa' magħhom waqt li kien idoqq fit-triqat. Din il-kanzunetta tant kisbet popolarità li għamlet suċċess kummerċjali kbir għal McTell u anke kisbitlu rikonoċċiment minn diversi kritiċi. Barra minn hekk kien hemm qatt ta' kantanti oħra li rrekordjaw il-verżjonijiet tagħhom ta' din il-kanzunetta. Nisimgħu għalhekk Streets of London ta' Ralph McTell.
Have you seen the old man in the closed-down market kicking up the paper with his worn-out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at 11:15, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.
smajna l-kanzunetta Streets of London ta' Ralph McTell. Ix-xogħol orkestrali li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Finlandiż Jan Sibelius. Sibelius għex bejn l-1865 u l-1957 u kiteb 7 sinfoniji. Nistgħu ngħidu li dawn is-sinfoniji jimmarkaw il-qabża bejn il-perjodu romantiku u dak modern. Forsi l-aktar xogħol popolari ta' Sibelius huwa l-Finlandja, li fil-bidu tas-seklu 20 kienet saret simbolu tal-patriottiżmu Finlandiż. L-att kbir ta' arranġamenti differenti ta' din il-kompożizzjoni jirrifletti l-popolarità li għadat gawdi sal-lum. Finlandja ta' Jan Sibelius ser tiġi segwita mill-Iceland Symphony Orchestra immexxija minn Petri Sakari. smajna l-kompożizzjoni Finlandja ta' Jan Sibelius, segwita mill-Iceland Symphony Orchestra, mmexxija minn Petri Sakari. Hawnhekk intemmu dan il-programm. Jekk tixtuq tgħadduna xi kummenti dwar din is-sensiela, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħati għaj nixtieq nirringrazzja lil Dr. Teresa Vella tal-intervista tagħha u l-tekniċi li kellna magħna llum Samuel Attart u Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu. Ritmi imlewna. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi Imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.